sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Descentralizare fără bani nu se poate. Ăsta este apelul primarilor către guvernanți. Vor cât mai degrabă o autonomie financiară veritabilă. Potrivit lor, odată rezolvată problema finanțării, lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Dar concret se va putea vedea că s-au schimbat lucrurile abia în câțiva ani. Cel puțin așa s-a întâmplat în țările din Uniunea Europeană. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Moldova a respins noile critici ale sanitarului șef al Rusiei la adresa calității vinurilor sale, spunând într-un comunicat al Ministerului Agriculturii că reforma sistemului de control al calității a avut loc și va fi prezentată la Moscova de ministrul Vasile Bumakov luna aceasta. Șeful agenției ruse Rospotrebnadzor, Ghenadi Onishchenko, a spus miercuri că Moldova încă nu a reușit să creeze un sistem național de control al calității vinurilor și împiedică prin aceasta venirea de plină a vinurilor sale pe piața rusă. Criticile lui Onishchenko au urmat declarației Chișinăului că bomboanele firmei ucrainene Roschian interzise în Rusia din cauza conținutului unor substanțe nocive s-au dovedit a fi, în urma unor teste moldovene, bune de consumat. Președintele american Barack Obama a declarat că Statele Unite fac o pauză și reevaluează relația cu Rusia din cauza a ceea ce a numit gândire înapoiată a președintelui rus Vladimir Putin. Vorbind vineri la Washington, după ce și-a anulat o întrevedere cu Putin luna viitoare la Moscova, Obama a spus că relațiile erau mai bune înainte de revenirea acestuia la Kremlin în 2012.
There's been a lot of good work that has been done.
S-au făcut multe lucruri bune și acestea vor continua, dar este de asemenea adevărat că atunci când a revenit la putere președintele Putin, care era prim-ministru când Medvedev era președinte, s-a întețit, mi se pare, din partea rusă retorica anti-americană, care exploata unele stereotipuri vechi despre competiția dintre Statele Unite și Rusia din vremea războiului rece. L-am încurajat pe domnul Putin să gândească înainte, adică nu înapoi, dar rezultatele sunt mixte.
To think forward as opposed to backwards on those issues with mixed success.
Obama a numit printre noile divergențe chestiuni ca războiul civil din Siria, drepturile omului, legislația rusă anti-gay. Moscova a mai înfuriat Washingtonul cu acordarea azilului fostului analist al serviciilor secrete americane Edward Snowden, căutat pentru scurgerea în presă a programelor guvernamentale secrete de supraveghere. Comitetul Internațional Olimpic vrea mai multe clarificări din partea Rusiei pe tema legislației anti-gay care domină pregătirile de Jocurile Olimpice de iarnă 2014 la Sochi.
We have received oral reassurances.
Președintele Comitetului Jacques Roger a spus la o conferință de presă vineri la Moscova că rămân incertitudini despre respectarea drepturilor sportivilor gay în ciuda asigurărilor orale primite de la organizatori. Legislația controversată semnată de președintele Vladimir Putin în luna iunie interzice propaganda relațiilor sexuale netradiționale și impune amenzi participanților la parade gay. Legea a cauzat consternare pe plan internațional și a dus la chemări de boicotare a jocurilor de la Sochi. Doi piloți turci răpiți vineri în Liban rămâneau azi dimineață în captivitatea unor atacatori înarmați care vor să-i schimbe pe 9 libanezi șiiți capturați în Siria. Între timp, cetățenii turci din Liban se pregătesc să revină acasă în urma unui apel al guvernului turc. Turcia sprijină rebelii din Siria, în timp ce grupările șiite libaneze sprijină regimul sirian. Piloții companiei Turkish Airlines au fost răpiți în apropiere de aeroportul internațional de la Beirut. Presa libaneză relatează că o grupare necunoscută, intitulată Zuar al-Imam Rida, și-a revendicat responsabilitatea.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ion Gangan, primarul orașului Nisporeni, de părere că descentralizarea reprezintă un proces continuu. Este necesară delegarea competențelor. În plus, el sugerează că pe parcursul aflării sale în fruntea administrației publice locale, înțelege din ce în ce mai bine cum ar trebui să administreze treburile comunității.
Deci mai departe în pădure, cu atât mai multe uscături. Noi devenim mai deștepți, mai bine pregătiți, mai căliți și înțelegem din cotro bate vântul și încotro mergem. Nu e atât de ușor, deoarece rămâne numai reclamă unui primar. De fapt, nu are nicio putere, nu are nicio susținere, nu are nicio pârghie în mânele sale.
Ce înseamnă că de fapt nu aveți putere?
De fapt, nu mai este nicio legislație, nimic. Dați-mi voie să vă explic. Nu se respectă legea despre deetatizare. Noi avem niște drepturi, cât Consiliu, atât și partea executivă, primăria, unde Cancelarea din Stat intervine și de fiecare dată ne pune piedici grozave la implementarea proiectelor și la schimbările care pot fi urgentate la moment și nu tergent versate prin instanțe de judecată. Unul la mână. Doi, eu nu mai mulțumesc tuturor donatorilor care ne înțeleg și ne ascultă, ne văd în țările Uniunii Europene, cât și Statele Unite, pentru că la direct mai multe investiții atragem decât din fondurile locale care am putea lua niște decizii de sine stătător.
Bugetul astăzi la Nisporin care e?
Până la reducerea instituțiilor care erau în subordinea primăriei de la 20 de milioane, acum suntem la 9 milioane, nimic toate.
Școlile. De ce bază aceste 9 milioane de lei?
Doar să întreținem grădinițele, să plătim lumina, energia, hrana, în restul lucrăm cu investiții și din vânzări locale, taxe locale care putem să...
E o problemă să aduni taxele locale?
Cel mai mare problemă, deoarece consilierii, administrația centrală și cea de nivelul 2, nimeni nu-și dă interesul pentru a agonisi tot ce se merită în buget. Toți caută de a distribui, toți vin și cer.
Care e motivul că greu colectați impozite?
Disciplina și cetățeanul și agentul economic a tuturor. Avem agenții economici destul de disciplinați, responsabili de plăți și de legislația în vigoare, mai ales legislația fiscală, dar avem și de cei care se fac a nu ne vede, se fac a nu auzi și noi atunci suntem nevoiți să atacăm în judecată și cu ani stăm în instanța de judecată.
Dumneavoastră ziceți că din bugetul local reușiți doar să achitați salariile, mare parte ale bugetarilor.
Tocmai.
De unde bani pentru drumuri, pentru canalizare, pentru...
Deci din mai mult din investiții. Doar noi venim doar cu contribuții. Dacă nu pot administrația centrală să ne ajute, să nu ne încurce. Prin intermediul Cancelarei de Stat, să nu ne încurce. Nu ne ajut, nu mă încurca. Dar dacă vrei să mă ajuți, respecte legea și ceea ce e scris în regulamentul de activitate a Cancelarei. Prezentați-vă ședințele Consiliului, luați cuvântul, propuneți, dar dăm și refuză. Nu vin, ne resping. Noi suntem o verigă ca și inelile competențelor olimpice. Administrația publică centrală, administrația publică locală nivelul 2 și administrația publică locală de nivelul 1, suntem toți o verigă, una cu alta. Ei depind de noi, noi depindem de ei. De ce e legat una cu alta? Pentru că alegerile locale cu alegerile parlamentare nu sunt odată, ele vin diferit. Și atunci când cei de la centrală, devenind la putere prin mandatele care le-au obținut, vin și la guvernare. Dar voturile capătă de unde? La noi. Vin la noi la negocieri. Noi luptăm ca mai apoi să fim respinși. Cu ce ocazie?
Până la urmă, culoarea politică vă încurcă sau mai degrabă vă dezavantajează?
Deci ne dezavantajează. Suntem parcă într-o alianță, într-o coaliție, într-o echipă. Haideți să luptăm în alegeri nemijlocit. Dar din momentul când am devenit deja la guvernare, fie locală, fie republicană, hai să ne căutăm de treabă. Pentru interesul tuturor cetățenilor și a cetățeanului în parte. Pentru că noi nu împărțim interesul personal. Acela a trecut. Nemijlocit în alegeri, atunci se discută întrebarea. Dar deja pe urmă vine interesul cetățeanului. Eu nu-l cunosc special de ce culoare este. 1, 2, 3 din liderii cunosc. Dar în restul cetățeanul pe cine a votat nu cunosc. Dar eu sunt obligat să-l deservesc pe oricare n-a venit. Și ce facem noi, orice proiect în oraș, în raion, în republică, este binevenit pentru toți cetățenii. Oricare proiect n-ar fi beneficiat și eu și copilul meu și rudele și de fiecare culoare și vârstă și așa mai departe.
O reformă administrativă ar trebui?
Eu cred că da. Dacă mie, la nivel de orașul Nisporeni, mi-ar merge acum și mi-ar arăta hotarul între Nisporeni și Vărzărești, eu îl sărut, îl strâng în braț și îi cadonez o sticlă de vin spumant.
Litigiile astea totuși sunt mari între localități.
Sunt, dar la noi de o pildă nu se observă lucrul acesta și eu nu văd nicio piedică ca așezarea geografică, serviciile pe care le prestăm, proiectele pe care le implementăm pentru Nisporeni și Îndreni, Vărzărești, este o așezare unică. Eu mă bucur că în legătură cu implementarea proiectului cu poligonul cu deșeuri, un proiect regional. O să prestăm servicii și pentru Vărzărești, pentru Șândreni. Apă și canalizare pentru Vărzărești și Nisporeni. Acum implementăm un proiect de dezvoltare a turismului în regiune. De la primăria oraș Nisporeni, mănăstirea Vărzărești și ieșirea la Poltava, unde e implicat primăria oraș Nisporeni, Consiliul Raional, cât și primăria Vărzărești. Sunt toate proiectele comune și nu numai. Primăriile ar beneficia de mai puține administrare, dar de specialiști mai competenți.
Primarii sunt o armată puternică care poate să bată la ușa guvernanțelor ca să obțină ce, de ce ar avea nevoie comunitățile și cetățenii?
Eu mă închin în fața tuturor primarilor, deoarece eu sunt îmbrăcat în aceeași cămașă ca și dumnealor. Toate neajunsurile și toate succesele care sunt, le-am și eu și dumnealor. Congresul Leșului Local și angajații sunt niște profesioniști, majoritatea trecuți prin administrația publică locală, foști primari, care știu și cunosc viața unui primar. Eu sunt membru activ.
Nisporeniu, ca o localitate europenizată, o vedeți în câți ani?
În câțiva ani. La împlinirea Nisporenilor la 400 de ani. Din momentul fondării, noi vom sta de vorbă, simt sănătoși, doamna Valentina, unde o să vă invit la această măsură importantă. Doar ne despart vreo 6 ani. Cu susținerea tuturor cetățenilor din oraș, nu ne vom atinge scopul, deoarece...
Dar înțelege lumea ce înseamnă parcurs european al țării, integrare europeană, standarde europene, asistență din partea UE?
O bună parte o înțeleg foarte bine. Că da, într-adevăr, vin schimbări enorme, mari. Mulți cetățeni vin și ne dau multe idei cum decurg lucrurile în țările europene. Ne dau idei noi și în ceea ce facem noi. Dar o bună parte doar știu numai cere, dar nu duc cont de ceea că ca să ai în buzunar trebuie să plătești niște taxe și impozite.
Cum vedeți totuși relația putere locală, putere centrală?
Eu cred că o să plecăm urechea, o să ne ascultăm durerile unul și altul, deoarece mâine poi mâine bat alegeri la ușă și o să îmi exprim durerile și părerile. O să fiu la orice întâlnire, la orice culoare politică care n-a fi și o să dau întrebări și atunci noi o să stăm la discuții dacă nu înțelegem de pe acum.
Și edilul capitalei, Dorin Chertoacă, se referă la importanța reformelor în cadrul administrației publice, descentralizarea fiscală, consolidarea autonomiei locale, necesitatea urgentării transparenței în cadrul autorităților publice și democrației locale, participarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor. În ce măsură se va putea implementa în Republica Moldova această descentralizare, având în vedere dificultățile întâmpinate până acum de primari? De aici am pornit discuția la microfonul Europei Libere cu Dorin Chertoacă.
Despre descentralizare se vorbește de 20 de ani și, din păcate, s-a adoptat doar o strategie care este și ea pe hârtie și pași reali pentru ca administrația locală să devină putere publică deocamdată nu s-au făcut. Primăriile din Republica Moldova sunt, de fapt, niște prestatori de servicii, însă nu au posibilitatea în regim de putere publică să-și impună poziția și punctul de vedere având mandatul cetățenilor. Până
dar
la
nu sunt de vină și primăriile în funcție cu edilii?
Păi primăriile nu pot modifica legea.
Că nu bat mai insistent la ușă. Bine, și că nu cer mai mult de la Parlament?
S-a ajuns până la proteste, dar nu conștientizează probabil încă nici societatea în așa măsură încât să-i sancționeze pe parlamentari pentru faptul că timp de 4 ani nu au acționat în vederea descentralizării la modul real. Și lucrurile se pierd în perioada aceasta. Pe oamenii deranjează în primul rând sărăcia, locurile de muncă și probabil încă nu reușesc să înțeleagă 100% cine trebuie sancționat pentru faptul că primarii nu au în ziua de astăzi suficiente competențe. Iar primarii, la rândul lor, fiind aleși, încearcă și ei din răsputeri să facă ceva, pentru că nu pot după 4 ani să spună: îmi pare rău, n-am putut să fac nimic pentru că n-am avut competențe. Oamenii o să întrebe: bine, de ce ai mai candidat atunci? Deci este un cerc vicios aici și până la urmă cineva va trebui să-l rupă la nivel de parlament prin modificare de lege. Dar însă descentralizarea înseamnă transfer de putere la nivel local. Și din păcate, evident, cei care au puterea nu vor să o dea. Se știe din ce motive. Vom insista
motivele
mai departe.
Sunt politice?
Evident, da.
Pentru că au nevoie de alegători în timpul campaniilor electorale?
Orice putere publică, orice instrument, orice pârghie înseamnă posibilitatea de a influența timp de 4 ani, inclusiv la alegeri. Resursa administrativă, așa numită și cunoscută sub această expresie la noi. Din acest punct de vedere, de multe ori primarii se încearcă a fi într-un fel cumpărați, adică să le se dea un proiect de la bugetul de stat, câteva zeci de mii de lei, sute de mii de lei sau câteva milioane de lei, pentru ca să facă și ei ceva în teritoriu, nu se mai aute nimeni la competențe și măcar prin acel proiect cumva să iasă în față, mai cheamă pe cineva de la nivel central, mai taie o panglică și prin asta să ajungă la următoarele alegeri și respectiv să încerce să mai obțină un mandat. Deci oamenii sunt prinși între Ciocan și Nicovală și încă probabil nu a ajuns cuțitul la os, după cum se vede, de nu se exprimă toți la unison, suficient de puternic și societatea în același timp să-i susțină.
Aproape 1000 de primari, domnule Chertoacă, și doar 101 deputați în Parlament. S-ar părea că raportul
probabil când
este
dintre acești
unul
primari, probabil când dintre acești primari vor ajunge mai bine de 50 de deputați în Parlament și acești primari ajungând în Parlament sau alții ca ei nu se vor uita la faptul că va avea de pierdut puterea centrală prin transferul de putere la nivel local, abia atunci lucrurile vor începe să schimbe spre bine în Moldova. Deocamdată, după ce practic n-au avut niciun fel de activitate administrativă sau politică unii colegi din Parlament, au ajuns să dea lecții primarilor care au unii experiență de 10 ani sau de 15 ani și slava Domnului se descurcă foarte bine în administrație și în legi. Este doar o chestiune strict de interes meschin de grup.
Am auzit și de la primarii care fac parte din componența municipalității că
tot ați ține așa centralizat multe din pârghii.
Investițiile în suburbii, dacă e vorba de partea financiară, au crescut de 10 ori în ultimii 6 ani. Care sat din Republica Moldova beneficiază astăzi de 4 milioane lei investiții, plus la aceasta încă acoperirea cheltuielilor curente, salarii, energie electrică, apă și așa mai departe, sunt circa 1 miliard de lei investiții în suburbii în ultimii 6 ani. Nu există alte 18 comune, dar în total 35 de sate. Nu există alte 35 de sate în Republica Moldova care să fie obținut timp de 6 ani 1 miliard de lei. Nu există. Este doar în municipiul Chișinău, pentru că este o prioritate pentru noi să echilibrăm situația dintre suburbii și oraș. În ceea ce privește competențele, competențele se atribuie prin lege. Din Consiliul Municipal și de la primărie n-am făcut altceva decât să excludem discriminarea. Înainte erau discriminate satele. Anumiți primari primeau mai mult, alții primeau mai puțin. Acum se dă...
Nu era echitate
acum mai mult au fost favorizate satele mai mici, aș spune, în detrimentul localităților mai mari, și în prezent vom aplica două criterii. Un minim pentru fiecare și după aceea per capita, în funcție de numărul de locuitori, un adaos la fiecare localitate, respectiv localitățile mai mari vor primi ceva mai mult.
Domnule Chertoacă, s-a vorbit mult despre o conlucrare a autorităților centrale cu cele locale în baza respectului reciproc în scopul construirii unei administrații locale moderne. Scopul final trebuie să fie asigurarea populației cu servicii publice de calitate. Despre impactul descentralizării, când se va putea discuta? Credeți că despre o descentralizare și autonomie locală mai poate fi vorba până la finele mandatului actualilor deputați sau acest subiect va fi trecut pe ordinea de zi a viitorului Parlament?
Numai după următoarele alegeri parlamentare, în cazul în care vom avea o majoritate democratică în Parlament, care nu doar să vorbească despre acest lucru, dar și să-l facă. Personal nu am nicio problemă să fie realizat transferul de putere de la nivel central la nivel local, pentru că la nivel central să se poată ocupa guvernul și parlamentul de strategii, de lucruri care ar duce la deschiderea Republicii Moldova pentru investiții, la setarea unor mecanisme care să o facă funcțională Republica Moldova și care să dea voie ca toate treburile curente să se rezolve la nivel local, inclusiv partea legată de pedeapsă. Ori la noi s-a ajuns la o supracentralizare a tuturor atribuțiilor, și anume poliție, educație, finanțe, comerț și așa mai departe. Asta este absurd și asta am spus și la Bruxelles colegilor de acolo. Din păcate, nu putem vorbi despre 100% istorie de succes Republica Moldova. Mai degrabă vorbim despre ascunderea gunoiului sub preș. Întrucât sunt multe nereguli, sunt, iată, câteva exemple numai despre centralizarea atribuțiilor, nu mai vorbesc de corupție și de ilegalități și așa mai departe, despre faptul că dânșii ne dau împrumuturi de sute de milioane de euro, dar noi le furăm prin Banca de Economii sau prin alte entități statale, sau falimentăm anumite întreprinderi, privatizări netransparente, etc. Toate acestea o să vină ca efect de bumerang până la urmă asupra noastră, asupra Republicii Moldova mai devreme sau mai târziu, iar pe europeni înțeleg. Ei până la urmă vor ca Republica Moldova să meargă înainte și dacă o să apuc să facă educație cu noi, s-ar putea să ne oprim sau chiar să dăm înapoi. Și evident că încearcă să evite orice fel de situație când Republica Moldova ar intra într-un cont de umbră, mai ales că avem probleme și mai mari în Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia, Azerbaijan.
Deci de fapt, țările care fac parte din cadrul parteneriatului estic.
Noi de fapt suntem norocoși parteneriatului estic, dar dăm cu piciorul și în acest noroc prin comportamentul nostru la fața locului, prin faptul că profităm de susținerea Europei și nu aplicăm standardele europene în condițiile în care chiar am putea să o facem. Și ne complacem în situația de a face poze la drapelul european și în paralel în a aranja lucrurile conform standardelor tranziției și a privatizării.
Dar pentru Republica Moldova, un stat cu o populație de peste 3 milioane cetățeni, nu e prea mult totuși 900 și ceva de primării? Dacă nu luăm în calcul încă că mai există administrație locală și dincolo de Nistru.
Pentru a răspunde la această întrebare este nevoie de o evaluare făcută pe cifre, pe eficiență, pe resurse, pe tot. Din câte cunosc, orice reformă de acest gen ar fi extrem de dureroasă. Dar, în mod normal, trebuie mers la raționalizarea administrației și, respectiv, tot ce înseamnă birocrație. Însă, trebuie în același timp ca serviciile să rămână la îndemâna oamenilor aproape de ei. Dacă, de exemplu, s-ar renunța la câteva primării și în același timp s-ar renunța și la serviciile prestate de primărie, evident că asta ar duce la incomodități și oamenii s-ar supăra și ar vrea primărie înapoi.
Dar se poate de renunțat la primărie și de lăsat funcționari care să aibă grijă să presteze aceste servicii cetățeanului.
Tocmai la asta mă referam, încercam și eu să mă refer. Serviciile trebuie să rămână cât mai aproape de cetățean. Dacă omul are acces la servicii și serviciile sunt în regulă, nu cred că îl va afecta foarte mult faptul că sunt 3 sau 4 sau 5 sate într-o comună. În același timp trebuie ținut cont și de specific fiecărei localități. Înclin să cred că astăzi nu că este atât de costisitoare întreținerea propriu-zisă a unei primării din sat, pentru că este vorba de 5, 7, 9 funcționari la 1000 de locuitori sau la 2000 de locuitori, n-ar fi atât de mult, cu tot cu primar. De aceea, acum trebuie găsite posibilități probabil pentru ca autoritățile locale să aibă mai multe surse, iar fondurile europene să ajungă și direct către primării. Asta am cerut și colegilor de la Bruxelles. Guvernul primește astăzi peste 100 de milioane de euro la buget ca asistență directă pentru dezvoltare, pentru cheltuieli curente și așa mai departe. De ce jumătate din acești bani nu ar merge direct către primării. Cum vine la guvern, așa să meargă și la primării, că până la urmă vorbim de autorități cu drepturi egale. Și parlamentul a fost ales și guvernul este ales de parlament și respectiv primarii sunt aleși de populație. De ce unii beneficiază de fonduri, alții nu beneficiază de fonduri? Și vreau să vă spun, dacă s-ar da jumătate din această sumă anual, 50 de milioane de euro către aceste 900 de primării ale noastre, să admitem câte 50.000 de euro la fiecare, ar fi aproape câte 1 milion la fiecare localitate. Ar fi mană cerească pentru primăriile din Moldova. Pentru că 1 milion pe an, astăzi practic nu primește nimeni. Primesc fie deloc, fie foarte puțin, câteva zeci sau sute de mii de lei. Și asta ar da posibilitate să apară proiecte europene vizibile în comunitate. Oamenii ar vedea ce înseamnă Europa la ei acasă, la ei în sat. Și mai repede și-ar schimba punctul de vedere, mai repede și-ar dori poate să meargă și ei spre Europa. Oamenii, din păcate, la țară n-au alt termen de comparație decât Uniunea Sovietică. Ori cu un asemenea termen de comparație și cu degradarea din ultimii 20 de ani, este foarte ușor să prezici ce ar vrea omul mai departe, mai ales dacă este în vârstă. Ori asta se pare că nu vor să înțeleagă nici cei de la Chișinău, iar celor de la Bruxelles am înțeles că nu le ajung resurse umane sau nu știu alte. Toate că noi vom insista ca acest lucru să se întâmple. Nu este corect la urma urmei ca cineva să primească fonduri europene pur și simplu pentru că se numește guvern, iar altcineva să nu primească nimic și să meargă cu mâna întinsă tot timpul la guvern. Nu ar trebui niciodată primarii să meargă cu mâna întinsă la guvern. Nu este situația Chișinăului, la noi este altceva, e o problemă politică, pentru că totdeauna primăria Chișinău a reprezentat o, nu știu de ce, un pericol pentru guvernele care au fost, dar mă refer la primăriile din sate.
Deci s-ar putea totuși ca guvernarea locală să ajungă de importanță națională.
Guvernarea locală este mai de importanță națională decât guvernarea centrală. Ea este aproape de oameni, este în relație directă cu cetățeanul, chiar și în sondaje. Încrederea locuitorilor este mai mare și se menține constant mai mare în primării decât în guvern, parlament și președinție, care sunt la coada clasamentului. Tradiția de 20 de ani care avem în Republica Moldova de a alege primarii a adus în conștiința cetățenilor faptul că primăria este o instituție pe care te poți baza într-o minimă măsură, dar totuși se simte acest lucru și oamenii privesc până la urmă pozitiv primăriile din Republica Moldova. Dacă ar înțelege guvernanții că dând împuterniciri, dând putere primăriilor, asta ar duce la consolidarea statului și inclusiv a președinției, parlamentului și guvernului, atunci am merge mult mai repede către tot ceea ce ne dorim. Dar din păcate ori lucrurile nu sunt înțelese, ori oamenii vor să trăiască după sistemul sovietic. Cine ajunge la putere crede că acolo se va menține pentru totdeauna și aduce toate pârghile sub el și încearcă să dirigeze cu acele pârghii pentru a influența și a ține de fapt sub control întreaga societate, dacă e posibil și întreaga mass media, toate primăriile și tot ceea ce mișcă economic și așa mai departe în Moldova.
Întrebarea firească, din moment ce PL a făcut parte din Alianța pentru Integrare Europeană, coaliție care a guvernat și mai guvernează statul, trebuiau să insiste și deputații liberali pe această idee de descentralizare.
Toate proiectele de lege în acest sens au fost puse pur și simplu pe poliță, lăsate în așteptare, din motiv că nu se găsea consensul. Iar între timp s-a acordat prioritate altor legi, unora inclusiv stupide, cum este asta cu interzicerea vânzării vinului după ora 22 sau alcoolului. Haideți să fim serioși, ori facem legea prohibiției ca în Suedia și un singur magazin pe localitate, ori ce fel de tratament este al cetățenilor. Intri în magazin și vezi o funie și o foaie pe ea. Asta nu e Europa deloc. Deci iată, din păcate, care au fost prioritățile. Fiecare s-a trezit dimineața cu niște idei, beneficiind de un mai mare sprijin în Parlament, le-a scos, le-a făcut proiecte de legi și așa haotic s-au votat niște lucruri. Lucrurile importante fiind lăsate la o parte, din păcate.
Se pare că dezideratul descentralizării ar fi unul important și pentru guvernanți. Președintele Parlamentului, Igor Corman, sugerează că reforma sistemului de administrare locală este un proces de durată lungă.
Reforma administrației publice locale este una foarte importantă și chiar dacă noi avem strategii, dar ele trebuie să fie implementate. Și este un lucru destul de anevoios. Consider că nu s-a procedat corect atunci când a fost lichidat Ministerul Administrației Publice Locale. A rămas acest subiect la Cancelarea de Stat, dar acolo este un grup redus de persoane care nu poate să substituie activitatea unui minister, fiindcă, într-adevăr, o astfel de reformă complicată, ca să o implementezi, ai nevoie de capacități, ai nevoie de oameni, de multe ori primarii, pur și simplu nu mai știu unde să meargă și cui să se adreseze cu multiple probleme care sunt.
Sau reproșează că vin la ministerie, trebuie să bată mult la ușă ca să li se deschidă.
Așa este, noi cunoaștem problema, bine, sunt și cauze obiective, fiindcă nu poți, într-adevăr, să schimbi situația peste noapte, oamenii au cu totul alte așteptări, dar realist vorbind, eu nu cred că noi o să putem, așa cum s-ar cuveni, pe mandatul scurt care îl avem de un an jumătate, ca să ne apucăm de această reformă. Cu părere de rău, am pierdut mult timp, trebuia să o luăm încă din 2009 ca prioritate, dar pentru atâtea campanii electorale prin câte am trecut până acum, prin această criză politică, deci am pierdut mult timp. Cel puțin anumite modificări la legislație care vin să consolideze administrația publică locală, noi trebuie să le facem. Am votat această lege cu privire la finanțele publice, chiar dacă poate aceste modificări tot nu sunt perfecte, am auzit diferite opinii din teritoriu, dar situația se schimbă spre bine, fiindcă au nevoie de lichidarea acestor acestor bariere birocratice care exista până unul de mult, să aibă mai multe acumulări la bugetele locale, să poată planifica altfel la fața locului, știu mai bine ce necesități au, să nu umble cu mâna întinsă de fiecare dată la centru. Trebuie să fim și mai departe sensibili la alte doleanțe care sunt în teritoriu, să sprijinim primarii. Dar încă o dată repet, așa cum ar trebui să o facem, eu cred că noi ar trebui să ne pregătim, dar nu cred că este o chestiune pe termen scurt, pentru că e o problemă prea complexă și decât să ne grăbim acum și mai mult să încurcăm ițele, este mai bine ca să facă consultări suficiente cu primarii, să avem un plan de acțiune bine pus la punct și apoi să o facem fără ca să creăm probleme adiționale.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A terminat Facultatea de Istorie și Psihologie a Universității de Stat, a absolvit și Școala de Studii Avansate în Jurnalism, cercetător științific la Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe, doctor în istorie, în prezent lucrează în calitate de coordonator relații publice în cadrul Centrului de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități și colaborează cu diferite ziare naționale, publicând articole pe teme sociale. Mariana Țăbuleac este autorul tradițional. Rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, m-am trezit mai devreme ca de obicei, pentru că aveam să pun la punct câteva lucruri înainte de plecarea mea în concediu. Imediat ce am pornit computerul, am aflat o veste bună, dar totodată și mai puțin îmbucurătoare. Am primit confirmarea că am trecut concursul de a reprezenta țara la o conferință internațională dedicată problemelor sociale, ce se va desfășura în două module, unul în California, Statele Unite ale Americii, și alt modul în Senegal, Africa. Deși anul trecut ambasada Americii mi-a deschis viză pentru 10 ani, problema cu viza pentru Africa se complică. Pentru a depune actele pentru viză în Senegal, am nevoie să merg la București, iar pentru România, iarăși îmi trebuie viză. Și cum până la eveniment a rămas un timp destul de scurt, am renunțat. Plus la toate, chiar și în această zi, știrile anunță o amenințare teroristă, deci pericol pentru securitatea doritorilor de a călători în Africa. Marți, am mers la Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei, la care activez ca cercetător științific, după ce am finalizat de scris articolele gata pentru publicare în revista Institutului, am prezentat administrației foaia de deplasare din Dilijan, Armenia. Trainingul la care am participat timp de o săptămână, intitulat GROW 2020, m-a inspirat pentru un nou proiect ce ține de politicile de tineret din țara noastră. Miercuri. Deja mai bine de 5 ani la rând, în fiecare lună, în cadrul Centrului Național de Informare și Reabilitare al Societății Orbilor, înregistrez revista Sonora Acasă, revistă națională informativă destinată persoanelor cu deficiențe de vedere. Aceasta este înregistrată pe CD-uri și distribuită în întreaga țară prin intermediul bibliotecilor mobile. Joi. Luna a 8-a, data de 8. Se zice că cifra 8 simbolizează cifra infinitului. Nu știu de ce a vrut Dumnezeu ca și eu să apar pe lume exact în această zi, pe o dată infinită și într-o lună infinită. Și mai ales culmea că și cifra 0, la fel ca și 8, nu are nici început și nici sfârșit. Așa am apărut eu, la 0808. Primii care m-au felicitat au fost părinții și prietenul meu Ion. Ei spun că cifra 8 se asociază cu două inele unite. Eu, când eram mică însă, ziceam că ziua mea de naștere se asociază cu un cuptor plin cu sfinți, copt de mama, pe care îi pui la icoane. Sau mai rău, cu catarama unei centuri aruncate pe un drum de țară. Și de această dată, 8 august, a fost o zi frumoasă, una care m-a impresionat de multitudinea de felicitări și urări de bine din partea prietenilor. Surprinzător cât de repede trec anii. Vineri. Este prima zi de concediu. În sfârșit, mai mult timp pentru odihnă și lectură. Cartea mereu a fost și continuă să rămână un prieten fidel. Posibil ca acest lucru să mi se tragă de la faptul că m-am născut în lumea cărților, dacă pot spune așa. De ce? Pentru că de când m-am trezit eu și până am terminat facultatea chiar, mama mea a continuat să lucreze la magazinul de cărți, librăria Luminița, din satul natal, Ciuciulea, Raionul Glodeni. loc în care mi-am și altoit dragostea de carte. Datorită cărților și cunoștințelor obținute din ele, am ajuns astăzi să termin doctoratul în cadrul Facultății de Istorie și Filozofie a Universității de Stat din Moldova și să mă simt împlinită în tot ceea ce fac și mă conving încă o dată că, într-adevăr, dizabilitatea nu stă în calea competenței.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.